Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative. Z vami sva Teja in Zala, sindikata Mladi Plus, in v 14. epizodi Nehvaležnih skeptikov se bomo danes pogovarjali o malo drugačni temi. V tem letu v vsaki epizodi dava besedo gostom in gostjam, ki na določeno tematiko povejo svojo zgodbo. Če bi tudi vi želeli sodelovati v podcastu in povedati svoj razmislek oziroma zgodbo, se lahko naročite na naše e-novice, kar storite na naši spletni strani www.mladiplus.si in v e-novicah obveščamo o aktualnih dogodkih, vključili bomo pa tudi pozive k sodelovanju v podcastu.
V tokratni predprvomajski vdaji so se odločili za temo povezano z delom in uporom. In vse epizode do zdaj so nekako bile povezane na različne načine s to tematiko, ampak se ponavadi usredotočava na neko poglobljeno predstavitev izbrane teme in potencialno s tem na formalno sindikalno organiziranje. Danes bomo govorili o različnih strategijah preživetja in boja na delovnem mestu. In posvetili se bomo zgodbam, ki se odvijajo večinoma mimo formalnega organiziranja, ampak zato niso nič manj pomembne. Nasprotno, pogosto bolj kot karkoli drugega prikažejo stanje na trgu dela, obremenitve, nadzor ali specifično organizacijo dela, s katerimi se delavke in delavci soočamo vsakodnevno. Istočasno bodo do določene mere poskusili stopiti izven okvirov splošnega razumevanja dela, izven okvirov delovne zakonodaje, izven okvirov pogodbe o zaposlitvi, ter bo načeli vprašanje plačenega dela kot takega. Medtem ko ponavadi govoriva o pogojih dela, urnikih, pravicah, socialni varnosti, se do zdaj nikoli niso poglobili v to, da se od nas kot od posameznikov pričakuje, da ogromen del svojega časa namenimo delu, usposabljanju, iskanju dela in okrevanju dela oziroma nabiranju moči za nov delovnik. Plačano delo je glavna tema življenj vseh nas. In tista tema, okoli katere se pojavlja ogromno pričakovanj in pritiskov. In to ne samo za vse, ki plačano delo opravljajo, ampak tudi ali celo predvsem za tiste, ki te možnosti nimajo, ki so odpuščeni, brezposelni, izključeni, marginalizirani v odnosu do dela.
Če si na hitro pogledamo enega od absurdov tega stanja, kljub temu, da se na vse, ki plačanega dela nimajo, izvaja stalne pritiske, se jih bolj ali malo diskretno označuje za lene in nesposobne, celoten sistem v bistvu najbolj zaškripa takrat, ko brezposelnost pade na nizko raven. Takrat se kar naenkrat pokaže, da je določen odstotek brezposelnega prebivalstva ključen za to, kar se razume kot uspešno gospodarstvo in delodajalci so najbolj v krizi, ko se brezposelnost zmanjša. V tem primeru namreč sami izgubijo del moči, saj imajo manj možnosti izseljevanja iskalcev zaposlitve z grožnjami, kot je recimo, če ne sprejmeš teh pogojev, jih itak 20 za tabo čaka in oni bodo pripravljeni sprejeti te pogoje. Poleg tega pa se morajo enkrat za spremembo delodajalci torej prilagoditi situaciji in delavce privabljati s povišanjem plač ali pa celo zaposliti koga, ki ne ustreza v trenutku zaposlitve 100% tistim njihovim zahtevam in pričakovanjem. Ne pozabimo tudi, kakšne izjave lahko beremo zadnje čase, ker je v Sloveniji brezposelnost nižja. Recimo v Večeru smo v zadnjem času lahko prebrali citat: "Stanje je določena podjetja pripeljalo v situacijo, ko so vedno bolj prisiljena sprejemati kompromise in s tem manj usposoben in manj kvalificiran kader. Tudi na primer osebe, ki že več kot eno leto nikjer ne opravljajo dela in starejše delavce."
Od vseh nas, vseh, ki si ne lastimo podjetij in živimo od dela drugih, se pričakuje, da delamo ali pa delo aktivno iščemo. In pri tem je zanimivo, kako se poudarja delo kot nekaj dobrega samo po sebi. Ne glede na to, ali to delo škoduje zdravju, podpira proizvodnjo, ki negativno vpliva na okolje, ali pa nas enostavno izčrpava. Nujnost iskanja in opravljanja plačanega dela nikoli ni postavljena pod vprašaj in je popolnoma normalizirana. Istočasno pa je na njo vezana morala in etika posameznika. Ko se vprašamo, ali je ta poudarek na delu smiselen in nujen, seveda ne gre za to, da bi rekli, da je delo nepomembno, ali da trdimo, da ljudem nikoli ne prinese ničesar dobrega. Bolj gre za to, da odpremo možnosti razmišljanja o drugačnih načinih organiziranja in delitve dela.
In točno temu je namenjena današnja oddaja. Premisleku o plačanemu delu, o problemih, ki nam jih povzroča, o prihodnosti, kjer bo tega dela morda manj, nas pa še vedno izjemno veliko. Tekom oddaje bomo predstavile zgodbe delavk in delavcev, ki so pri svojem delu našli različne načine upora, krajšanja časa, lastoročnega iskanja večje pravičnosti na delovnem mestu in midve bomo prav tako tekom oddaje razmišljali o tem, ali obstajajo drugačni načini razumevanja dela in življenja, ki segajo torej preko trenutne ureditve, kjer plačano delo dela za tiste cilje, ki niso nujno povezani z dobrobitjo ljudi in planeta.
Kaj je torej problem s trditvijo, da je delo vrednota sama po sebi? Ko si pogledamo razmere, v katerih dela večina delavk in delavcev po svetu, odgovor postane jasen. Delo samo po sebi ni dostojno, prav gotovo pa ni ničesar izpopolnjujočega in dostojanstvenega v poniževalnih delovnih razmerah za slabo plačilo. To seveda ne pomeni, da ne obstaja delo, ki je zadovoljujoče. Gre samo za to, da je tako delo bolj izjema kot pa pravilo. Nekatere raziskave v ZDA so pokazale, da velika večina, med 70 in 80% delavk in delavcev, ne čuti nikakršne povezave s svojim delom. Številni pa imajo do službe aktivno negativne občutke, celo sovraštvo.
Eden od razlogov, zakaj bi bilo torej dobro preizprašati nujnost dela, je torej dejstvo, da nam plačano delo redko nudi zadovoljstvo, kljub temu, da na delu preživimo velik del življenja. A kljub temu je ena redkih tem, o katerih se vsaj na deklarativni ravni strinjajo predstavniki skoraj vseh političnih usmeritev to, da je rešitev za ljudi in za družbo polna zaposlenost, pri čemer je ustvarjanje delovnih mest vedno predstavljeno kot samoumevno dobra stvar, ne glede na to, kako nevarno, obremenjujoče ali ponižujoče je. Zelo pogosto plačano delo ne spoštuje svobode, pravičnosti in človeškega dostojanstva, kljub temu, da naj bi vse to predstavljalo osnovne vrednote v svetu, kjer naj bi vladala demokracija in človekove pravice.
Poleg tega je jasno tudi, da več dela oziroma nizka brezposelnost še ne pomeni, da se s tem izboljšajo kazalniki, ki merijo dohodkovno neenakost. Sploh glede na to, da so številna novo ustvarjena delovna mesta slabo plačana, samo po sebi ne rešijo ničesar. Namesto izvrste pred Zavodom za zaposlovanje, lahko sedaj korporacije in njihove mega bogate lastnike in vlagatelje gledamo iz službe, ki nam še vedno komaj zagotavlja preživetje kljub 8-urnemu delavniku. Bogatstvo je v globalnem smislu vedno manj pravično porazdeljeno. Med najbogatejšimi pa se sprehajajo tisti, za katere se zdi, da kar uživajo v izkoriščanju delavk in delavcev, ter jim ne zagotavljajo niti plačila, s katerim bi lahko preživeli brez raznih dodatkov in pomoči strani države. Kljub vsem tem nesmislom, nam vsaka institucija in akter v družbi govori, da je plačano delo prostor, kjer najdemo svoje dostojanstvo in svoj smisel.
Jaz sem enkrat delala v pakirnici Toblerone čokolade. V bistvu je to bila pakirnica, ki je pakirala že pakirano čokolado za večje pakete, recimo po 5 ali pa po 3 teh Toblerone čokolad, ki so bile namenjene za duty free takrat, to je bilo leta nazaj. In plačani smo bli po učinkovitosti, 8 ur na dan in v bistvu pač več, kot si sproduciral teh večjih paketov, pač več si bil plačan, ne? In valjda tisti čas, ko je bila malca, smo vsi pač na hitro pojedali sendviče, tako da smo lahko čim hitreje šli nazaj pakirati. In najbolj smo bili pa veseli, ko v bistvu je prišel paket mini čokoladic, ki pa niso bile v kartonih pakirane, ampak v plastiki, take mini za neke pač take fun size pakete. In smo v bistvu potem tiste takrat vmes jedli, smo jih pač kradli in jedli. Zato, da nam ni bilo treba iti na malce in zato, da smo na koncu dneva imeli pač več produkta.
Kljub temu, da precej stvari kaže na nesmiselnost plačanega dela za delavke in delavce same, je iskanje in opravljanje plačanega dela seveda nujno za skoraj vse med nami, saj na tak način pridemo do osnovnih potrebščin, do hrane, oblačil in prebivališča. In poleg tega je plačano delo eden glavnih načinov, prek katerih se v sodobnih družbah pridobi družbeni status. Izobraževalni sistem, socialno delo ter, kot smo videli v prejšnji epizodi podcasta, tudi zdravstveni sistem so v veliki meri usmerjeni v oblikovanje ter ohranjanje primernih za podjetja uporabnih delavk in delavcev. Najbolj se to pokaže v socialni politiki, ki v vedno večji meri, tudi v Sloveniji, pogojuje kakršnokoli socialno pomoč z aktivnostjo in tudi neplačenim delom ter takojšnjim sprejetjem plačenega dela, ko je to mogoče. Ponovno, ne glede na to, ali to delo predstavlja dostojno preživetje te osebe in njene ali njegove družine, ter za kakšne pogoje dela sploh gre. Za primere tovrstnih disciplinskih mehanizmov ni treba daleč. Ravno ta in prejšnji teden smo lahko poslušali razprave o dvigu socialne pomoči v Sloveniji. Namesto absolutne in popolne podpore predlogu o zvišanju, ki bi jo morda želeli strani ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo seveda dobili nasprotno. Ne samo, da so ona in ostali z ministrstva nasprotovali dvigu socialne pomoči, namesto, da bi podprla ta predlog in dvig minimalne plače, v isti sapi je celo rekla, da je delo vrednota in to mora ostati. Ponovno, kot lahko vidimo, ne glede na to, kakšno plačilo oseba za delo dobiva ter kakšni so ti pogoji dela. Medtem pa je element dostojnosti dela vedno tudi v tem, da imaš možnost delo pustiti in v času iskanja drugega dela lahko normalno živiš.
Pred 2 leti sem šla delati v Francijo, sem šla zbirati kostan in je bil šef ful smoten. Skozi je bil jezen, vse je bilo narobe, ker drl se je sam zato, da se je drl. In v bistvu niti nismo z njim delali, sam zjutraj smo ga videli in pa še popoldne mogoče, če smo imeli nesrečo. En dan je bilo pa tako, da smo sodelo, ko smo pač bile nekako dodeljene, da smo cel dan z njim delali. In meni je bilo to grozen, ker je bil toliko pesimističen in se je drl, sicer itak ne razumem francosko, ampak mi res ni pasal. In sem se kar malo naredila tako, kakor da mi je vse in sem dala muziko, čeprav sem vedela, da bo pač imel komentarje. In sem imela muziko in je bila pač malo lepša atmosfera, pa še zmeraj neki pač se brundo pa pritožval. Pa je pa kar naenkrat tratala taka pesem, neka taka mantra, ful dolga, 10-minutna, taka neki srčna čakra. In ko je bilo te pesmi konc, sem ugotovila, da se je on čisto umeril in je bil tih in se sploh ni več pritožval, tako da ja, je bila to taka mala zmaga.
Obstaja torej ogromno mehanizmov, ki zagotavljajo, da vsi obdržimo absolutno vero v nujnost in dostojanstvo plačenega dela. Njihova učinkovitost pa je med drugim jasna iz načinov, kako obravnavamo eden drugega glede na to, ali ter kakšno delo opravljamo. 3 konflikti so se izrisali že nama med iskanjem gostov in gosti na spletnih omrežjih, ter jih je nasploh moč opaziti v javnem diskurzu o delu. Prvi konflikt je med tistimi, ki plačano delo imajo, ter tistimi, ki ga nimajo, torej so brezposelni. V tem kontekstu se sliši predvsem obtožbe po lenobi, nesposobnosti in bremenu za državo in družbo vseh, ki v določenem obdobju ne opravljajo plačanega dela. Drugi zanimiv in podobno nesmislen ter za solidarnost škodljiv konflikt je med prekarci, ki nimajo dolgoročnih pogodb, v primeru samozaposlenih tudi nezagotovljenega obsega dela in zaslužka, ter med redno zaposlenimi. Tukaj se ponovno pokažejo izjave in očitki strani prekarcev o lenobi in nekako premajhni obremenitvi tistih, ki so redno zaposleni. In pa seveda še redni konflikt med tistimi, ki delajo v zasebnem sektorju, nasproti tistim, ki delajo v javnem sektorju. Prvi so se celo oklicali za realen sektor, ker naj bi bili edini, ki dejansko nekaj ustvarjajo. Tisti v javnem sektorju pa so pretežek vagon, ki ga morajo prvi podpirati in naj bi bili tako ali tako popolnoma neproduktivni. Redko se zavemo, da vsi opisani konflikti predstavljajo oviro vsem potencialnim in obstoječim delavkam in delavcem na poti do skupnega boja in izboljšanja pogojev dela in življenja za vse.
Kako torej najlažje preprečiš upor, tako da ljudi med sabo razdeliš v različne skupine in jih skregaš med seboj, ter s tem preusmeriš pozornost stran od razlogov, ki so dejansko ključni za položaj vseh njih.
Ena izmed mojih prvih služb je bila prodaja bombonov na sejmih, pa v bistvu na kakšnih prireditvah. In to so te pač, ne vem, ki si predstavljamo vsi, ki so milijone enih bombonov. No, v glavnem, pač iz dolg časa ali pa iz tega nisem imela nič za delati, oziroma pač, ne vem, tako, pol mi je bilo fajn, sem kradla bombone, čeprav sem vedela, da pač jih tehtajo na koncu dneva. Ampak ja, pač, sej, nekega malo odstopanja je lahko. To, pa potem sem za iste ljudi delala še v eni pekarnici, kjer sem pač kradla rogličke.
V zadnjem času se je kot grožnja delavkam in delavcem pojavil nov akter. Ni migrant, ni prekarec, ni brezposelen, je robot. Način, kako se govori o digitalizaciji in robotizaciji, le potrjuje prejšnjo ugotovitev, da je smisel plačanega dela danes velikokrat v delu samem, ter da je vprašanje dostojnosti dela večinoma pozabljeno. Zelo poveden primer najdemo v nedavnem poročilu Svetovne banke o svetovnem razvoju, kjer priporočajo nižanje minimalnih plač in lažje, bolj fleksibilno odpuščanje, in sicer v sklopu splošne deregulacije trgov dela. Ena izmed utemeljitev za vse te zlate nasvete je, da visoke minimalne plače in omejitev zaposlovanja in odpuščanja pomenijo, da so delavke in delavci dražji od strojev. Torej, namesto da bi izhajali iz tega, da tehnološki napredek lahko pomeni lažje in hitrejše ustvarjanje osnovnih dobrin za vse in da absolutno lahko pomeni manj nesmiselnega in obremenjujočega dela, se še naprej ustraja na tem, da vse ostane isto. Predvsem to, da se za ljudi ohranja 8-urni delovnik, ljudje pa so še naprej ujeti v nesmiselno, nezdravo, bedno delo, samo plačali jih bomo malo manj, da se nam to leto mogoče še ne splača jih zamenjati z roboti.
V svetu Svetovne banke torej vsi še naprej delamo. Ne glede na to, da je delo, ki ga opravljamo, pogosto škodljivo za naše zdravje, nam zavzema celotno življenje in na koncu od zaslužka komaj preživimo. In mogoče najbolj pomembno, ne glede na to, da tehnološki napredek v vedno večji meri omogoča točno nadomeščanje opravljanja tovrstnega dela s stroji.
Taki nasveti se seveda niso pojavili ta teden, niti ne bodo izginili do naslednjega. Gre za dolgotrajne procese fleksibilizacije, ki se kažejo v spremembah delovne zakonodaje marsikje. Sploh znotraj držav EU je opaziti skoraj identične predloge sprememb v smeri lažjega odpuščanja ter večje aktivacije, za katero se ponavadi skriva dodatno pogojevanje prejemanja kakršnekoli socialne pomoči strani države. Posledice so jasne in jih tudi v Sloveniji dobro poznamo. Vedno več prekarnega, nestalnega dela, slabšanje položaja redno zaposlenih in podobno. In če nadaljujemo v tej smeri, slabšanje pogojev dela ob istočasnem ustrajanju na nujnosti opravljanja plačanega dela, se samo premikamo proti točki, kjer bo skupina tistih z dolgotrajnimi pogodbami in socialno varnostjo v veliki manjšini.
Ampak kaj nam je storiti? Najen odgovor ponovadi je organiziranje in kolektivna akcija. In med tem, ko za tem stojiva seveda tudi danes, bo vseeno nekaj več pozornosti namenili individualnim, posameznim načinom upora na delovnem mestu. Dejstvo namreč je, da je naše delo pogosto razumljeno kot naša osebna sfera in sfera osebnih odločitev. Prej to, kot pa da gre za družbene strukture ali kot prostor za izvajanje politične moči. A kljub temu se delavke in delavci upiramo, če tudi posamezno. Poskušamo si čas na delovnem mestu olajšati, skrajšati, popraviti krivice, ki se nam dogajajo. Ko delamo, nam namreč hitro postane jasno, da smo se znašli v situaciji izjemnih razlik v položaju moči, v položaju nadvladanih.
V bistvu situacija je bila taka, jaz sem delala v enem lokalu, v kafiču in šef je bil na eni točki nehal z rednim plačevanjem in pa smo že, ne vem, vsaj en mesec čakali na eno plačo in se jaz v bistvu odločila, da pač bom si vzela po tisti smeni, ko jo dodelam iz denarnice toliko keša, koliko vem, da sem ga prislužila v tistem dnevu, ne? Tako da sem bolj to vzdrževala vse do takrat, dokler ni v bistvu začel pol plačevati oziroma dokler niso na eni točki na koncu itak prekinula sodelovanje. No? Jelo v bistvu v tej konkretni situaciji je tudi to zanimivo, ker se ni soočil direkt z mano, ker je videl, kaj počnem, se smo itak vsakič pri obračunu listek noter pustila, ne vem, 30 cela, ne vem koliko evrov, mojca za toliko in toliko delanih ur, ampak je v bistvu gospod, ki je čistila lokal, ki je vedel, da bo zjutraj pred mano tam, ko bom jaz odpirala lokal, je v bistvu njej rekel, naj mi reče, naj tega ne naredim. In ona mi je rekla in pa smo se samo bez skupaj smejali, pa če, ako bo začel plačevati, bom nehala to delati, ne. Tako da to, pa eno, kaj lahko še to, verjetno povem še pa ena druga zgodba. Ko sem se že odločila v enem lokalu, da bom nehala delati zaradi pač res grozno nekorektnega odnosa strani šefa, pa tudi neredno plačevanje, sem v tisti jezi, tisti dan na dopolnjenski smeni vsem prijateljom, ki so prišli na pijačo, dala pač brez da bi rabil plačati. Tako da še to.
A kljub temu, da se zavedamo krivičnosti plačanega dela kot takega, njegova popolnoma naturalizirana pozicija v družbi pomeni, da gre za stvar, ki se zdi nujna in neizogibna. Nekaj, čemur nikoli ne bomo šli. Lahko si le minimalno izboljšamo situacijo z malimi dejanji.
Moj prispevek proti izkoriščanju študentskega dela je bil, ko sem za delo prejel dvakratno plačilo, namreč dvakrat sem dobil denar na TRR, ki sem ga seveda zadržal. Denar sem si krvavo prislužil, tako da saj nekaj.
In s tem smo prišli do glavnega poudarka današnje oddaje. Posamezna mala dejanja na delovnem mestu, s katerimi si poskušamo izboljšati lastno situacijo kot delavke in delavci. Kaj so stvari, katerim se upiramo? Lahko gre za stalen nadzor, za prevelike obremenitve in zahteve, za pravila, za nizke plače, za neutemeljeno odpuščanje, tudi za dolg čas. Na te stvari se odzivamo s tem, da določenega dela ne opravimo, da kdaj ne sledimo navodilom, da delamo stvari, ki naj jih na delovnem mestu ne bi smeli početi, da se ne obnašamo pravilno, da zamujamo ali ostajamo doma, da sabotiramo delovni proces, da se, če ne drugega, sodelavci se stajamo na čiku in se zabavamo, kot se le da. Mogoče se z vsem tem želimo zapostaviti vodstvu ali pa samo preživeti slabe delovne pogoje.
Jaz sem zdaj že kar pred nekaj časa delal kot varuh razstav v eni od srednjih slovenskih kulturnih ustanov in sicer kot študent, to pa tako več let in tako vsak teden sem delal, v bistvu zelo nasprotil s to neko pač naravo študentskega dela, ki ne bi bilo občasno in začasno. Zdaj naloga pač moja oziroma naša takrat je bila v bistvu zelo preprosta, pač nekako pripraviti ljudi, da ko so oni pač na neki razstavi, pa zdaj niti ni bilo važno, da so to neke slike, ekipi, fotografija, gor dol, da se tam obnašajo, da ne jejo, ne pijejo, ne fotkajo, ne, se ne dotikajo stvari in tako naprej. Ne. Zdaj sama služba je bila tako, sama pač narava je bila tako taka bolj duhamorna, malo enolična, ne tako ful neki intelektualno zahtevna, jasno, ne tudi neki ful dinamična. Tako da sem že v bistvu z vsega začetka, ko sem začel tam delati, zmeraj tako ogromno bral. In tukaj pač nisem delal nekih blazno razlik, sem bral vse mogoče. Leposlovje, romane za izpite, cajtenge, revije, ob sobotah sobotne priloge, dnevnika dela, v petkih Mladino, študentsko tribuno, kaj pač takrat, ko je šla in tako naprej. Noben me ni ponavad, oziroma pač nikoli me ni tako nekdo prav, ne vem, zasačil, da bi to počel, pa da bi imel zaradi tega ne vem kakšne težave. Nekako sem že pogruntil to neko dinamiko oziroma inercijo kar dosti hiter, kdaj moram delati ali pa se delati, da delam, pa kdaj lahko da jo odprem nekaj, pa berem, glede tega ni bilo težavo. Sem pa zmeri to pač navado, to mi je preraslo res pač navado na eni točki, tudi tako mogoče malo obsesivno, pač kar pomeni, ne vem, da kakšen petek, če mi ni uspel prebrati, recimo Mladine, sem bil kar tako malo, zdaj sem pač, tega mi zdaj ni ratel na rest v službi, kdaj bom zdaj to naredil, ne, ker ko grem domov, bom pač nekaj drugega počel, ne. Ampak zmeri sem to videl kot neko reakcijo na samo naravo službe, ki je bila pač taka, bolj tako šiti, ne neki ful zanimiva, ne neki ful dinamična, ne neki ful zahtevna. Tako, pač ti tam, ko si na razstavi, moš v bistvu pač čekirati ljudi, paziti, da so pridni, ne, da pač ne počnejo nekaj, pač, kar je v nasprotju s pravili. Zdaj, nimaš ti vsak dan isto število pač ljudi na razstavi, ampak načeloma može biti pa zmeraj na stand-by-u. Pripravljen to, če noben ga ni, ker lahko kadarkoli nekdo pride in pač potem moraš ga ti pač nekako gledati, ono mu nekako obzirno slediti in če zdaj pač nekaj prepovedano ga upozoriti ali pa poslati ven, mogoče v skrajni sidi. Ne. Ampak skratka, nič tacga, nič zelo kompleksnega, nič zelo zanimivega in zahtevnega in zmeri sem to branje videl kot eno reakcijo na, pač, na to samo naravo moje službe, kar je pač pomenilo, če jaz zdaj 4 ure ali pa 8 ur, ne, smo pač delali, sedim primeru in zdaj čakam, bo nekdo pršel ali ne bo, to 4 ure zapravljenih, pač zapravljenega mojega lajfa. In tukaj sem pač to nekako reševal s tem branjem. Istočasno je bila pa reakcija, na to, da je bila služba bedno plačana, da je bila plačana manj od današnje minimalne študentske urne postavke, da smo delali v zelo zanimivih delovnih pogojih, recimo so bili prostori, ker poletni dobro delali gretje, oziroma pozimni dobro delali gretje, poletni dobro delala klima, tako da smo zmrzovali, nam je bilo ful vroče, pa še tako dost s takimi, pač, da rečem temu, malo zanimivimi, mislim, takimi čudnimi ali pa takimi malo odkačenimi ljudmi smo prišli v stik. Ne. Moje mnenje še danes je, da se pač ljudje v kulturnih ustanovah ne znajo obnašati. No. To imaš ti, pride na razstavo sladkorno peno v roki, pa se mu to ne zdi nič tazga. Ne. Pride z mokrim dežnikom, pa po možnosti še pač kaže z njim tako naokol, pa je potem ožaljen, ki ga ti pač prosa, če lahko to vendar lepo spravne. Tako da zmeri sem pač rekel, da je, ja, ok, delam eno štiti službo, ni neki ful dobro plačane, ni neki ful dobro zanimiva, ni bog ve kaj, pa še tako dosti kakšnih takih nekih norcev ali pa lunijev, s katerimi pridem vsake toliko stik, ampak le, vsaj berem lahko, ne. Nekak taka pač kompenzacija. To sem takrat mislil, to nekako mislim, da še danes drži, ampak tako z ene take današnje ali pa večletne distance, pa vsem vidim, da je pa bila stvar globlja. In jaz mislim, da to branje je bilo predvsem en tak moj obrambni mehanizem, s katerim sem sam vseb dokazal, da pa ta služba, konkretno varuha pač v neki kulturni ustanovi, varuha razstav, ni moja usoda, no, oziroma da sem jaz boljši od tega. V angleščini je ta super izraz, ne, ta dead end, ne, oziroma dead end job, ne, skratka neke službe, ki ne vodijo nikamor. Ne. In jaz sem si hotel tukaj pač dokazati, da zmorem se premakniti od tega in sicer tako, da sem zadevo službo samo imel manj resno, ker če bi jo imel čist resno, verjetno ne bi bral, ne, ob delu. Po drugi strani sem pa hotel pač v bistvu pač samo sebi dokazati, da sem vendar le bolj pameten, bolj radoveden, se sem konc koncev študiral, sem bral za izpite in tako naprej, od tega, kar mi pač ta služba ponuja, ne, in da pač na eni točki v življenju se bom ja itak premaknil naprej, ne, in ne bom tukaj ostal, ne. In zdaj, ko se je pač to zgodil, v bistvu sem pač zavzel neko tako distanco, ne, in ko se je pač to zgodil, sem tako, ko danes gledam na to, se je v bistvu tako zelo individualiziral, oziroma odmaknil in od nekega kolektiva in tako pač od nekih delovnih pogojih, v katerih sem delal, kar pač tako čist plastično pomeni, da mi to ni bilo tako pomembno. Kako mi delamo, kako se kdo počuti, tako, te stvari mi niso bile pomembne, to pač čist plastično pomeni, da se pač nismo neki full fighter za svoje pravice, da bi full izboljšali stvari. Delali smo, kot rečeno, po tej eni zelo ubogi urni postavki. Vem, da so nam jo na eni točki zviša za nekih 20-30 centov, ampak to je bila v bistvu lepa, neka lepa gesta uprave, ki mislim, da na eni točki udovila, da pač ima neki denarja, ki ga lahko vrže med varuhe. Nismo šli mi tja in to pač tako se organizirali in to organizirano zahtevali. To, da delamo po letu prostoru, kjer je 40 stopinj, ker se ne da dihati. Vse smo ga drnjali, smo se pritožvali, ampak smo povedali, ja, če bomo šli do hišnika, nam bo ta rekel, da moramo iti do direktorce, direktorca nas bo poslala do hišnika, pa spet ne bo pač nač urejeno. Mi smo en medgeneracijski konflikt vmes, ne, delali smo tako študenti na eni strani, kot tudi upokojenci, oziroma pač upokojenke. In mi se nismo zdaj, načelno se nismo pa tako združali, organizirali, zahtevali in boljše pogoje in boljše plačilo, ampak vem, da smo nas enkrat je prišla komanda iz uprave, da mora malo popucati število varuhov in potem je bilo tako, ono je bil pač konflikt v smislu, da bomo imeli sploh študenti še dosti ur, ne, skratka, koliko bomo dobili mi na mesec, koliko bojo dobili recimo upokojenci. Ne. Take stvari. Vse to pač mislim, da je bila lih to ena moja distanca, da sem najprej sam v sebi dokazal, da sej bom, enkrat bom šel, sam še ne vem, to knjigo preberem, ta izpit naredim, ta letnik, faks, pa bom šel odkle, pa me pa v bistvu ne zanima več, kaj se tukaj dogaja. In spomnim se, da mi je bilo tako kar dost bet, recimo, če sem kdaj koga srečil, nekaj vendar le pride, no, konc koncov velike enih ljudi, ne, pač v take ustanove, kar sem ga poznal, ne, in bi mi pa rekel, oh, hudo, hudo, ti pa kaj delaš, pa kaj, ne, sem se vedno potrudil, pač reč, mislim, to je moja študentska služba, ne. Delo bom enkrat pač nekje druge, pač druge bolj zanimive stvari, bom boljš plačan in tako naprej. Tako da mislim, da sem si s tem branjem, ja, na eni strani sem ubil dolgčas, na drugi strani sem si pa pač dokazal, da pač ne bom tukaj obstal. Čeprav sem na koncu vedel obstal oziroma prebil kar nekaj let v tej službi in nekako dramatičnega se ni zgodilo na koncu, da bi me pa zdaj končno razkrinkali, ti vaš čas bereš, ne, adio, spoki, jutro te ne rabimo več. Ampak sem se bolj kar ne v bistvu sam odločil. Oziroma videl pač, da uno, če že mislim, ne, da se pač moram premakniti, vendar je cool, da to tudi v praksi naredim in sem pač tako en, sem enostavno odločil, da se zadevo zaključim in grem naprej. Če, načeloma bi lahko, če bi hotel no, še delo v tej službi, sicer ne na svojo napotnico, ampak na napotnico od koga drugega, no, ampak to je pa še druga zgodba.
Plačano delo dominira naša življenja, vse prepogosto v negativnem smislu. Ko začnemo dvomiti v smiselnost tega, začnemo razmišljati o tem, kako celo življenje delamo za cilje, ki niso naši, ki niso družbeno koristni, ter za ustvarjanje profitov lastnikom podjetij, a istočasno začnemo razmišljati o tem, kako organizacijo in delitev dela izboljšati, ter kako vsem zagotoviti čas in sredstva nujna za življenje izven dela. Kot prvi korak bi morala biti zahteva po manj dela, torej za krajše delovnike, osnovna zahteva vsakega gibanja, organizacije in posameznika, ki želi živeti v pravični družbi.
Ne gre samo za željo po postavljanju omejitev, obremenitvam dela in nesmiselnosti dela, temveč za odziv na fizične omejitve, ki nam jih predstavlja planet, na katerem živimo. Stalni fokus na večji proizvodni, na rasti, z utemeljitvijo, da gre za ustvarjanje služb, težko še zdrži. Jasno je, da neskončna rast na končnem planetu ni možna. In zahteve po premisleku dela samega, po boljših delovnih pogojih, krajših delovnikih in bolj pravični porazdelitvi bogatstva je vedno tudi okoljska zahteva. V času, ko si manj kot 100 ljudi lasti večino svetovnega bogatstva, ki ga proizvaja milijarde podplačenih ljudi, na planetu, ki je okoljsko, tako kot delavke in delavci preobremenjen, je nujen obrat v tem, kaj razumemo kot razvoj in kot napredek.
Ne pozabimo, da 1. maj obeležujemo kot boj za 8-urni delovnik in s tem kampanjo, ki je potekala v letu 1886. Spomnimo se torej na ta boj in najprej zahtevamo vsaj dosledno spoštovanje takrat izborjenih pravic. Ampak istočasno delamo na novih zahtevah, ker je res že čas.
V trenutni situaciji se je seveda smiselno boriti za dostojno delo in dostojno plačilo ter socialno varnost in delo, ki ljudem zagotavlja preživetje. Ampak istočasno moramo imeti v mislih, da vse, kar se nam zdi normalno, ni nujno logično, smiselno in dobro. In preizpraševanje trenutnega sistema produkcije in dela je glede na ekonomske, finančne in okoljske krize edino smiselno.
Gre za korak v smer ustreznejše in pravičnejše redistribucije, razdelitve virov, sredstev, dobrin in premoženja. Če torej kot družba ustvarimo več, če nam lahko tehnologija pri vsem tem pomaga in olajša življenje, naj torej tudi kot družba vsi od tega živimo bolje. To kliče potem, da se jasno upremo kopičenju bogatstva v rokah peščice, temveč zahtevamo pravičnejšo porazdelitev. Morda tudi med tiste, ki ne delajo tega klasičnega, plačanega dela, ampak morda opravljajo gospodinsko, skrbstveno delo, ki vseeno prispeva k zdravi družbi. V svetu, kjer bi imeli vsi možnost dostojnega življenja, bi se tako lahko osvobodili od dela, izkoriščevalskih pogojev in ob primerni razporeditvi vseeno jim koristili sadove vsega proizvedenega.
Poleg tega so torej zahteve po krajšem delovnem času, pravični porazdelitvi ustvarjenega bogatstva znotraj držav in globalno, tudi univerzalni temeljni dohodek in druge zahteve, politične zahteve, ki zahtevajo organiziranje, ekonomsko demokracijo in množičen pritisk. In prej, ko začnemo, tudi če z manjšimi zahtevami, bolje bo.
Ne praviva torej, da se je nesmiselno boriti za izboljšanje trenutnega stanja, za višanje plač, za izboljšanje delovskih pogojev, za krajši delovnik in podobno. Vse to so seveda nujne zahteve. Lahko pa morda kdaj pa kdaj razmislimo tudi o alternativah. Premislimo, koliko časa bo to sploh še aktualno in konec koncev ali mora biti. Razmišljava torej o svetu, kjer bi se morda lahko osvobodili od dela vsaj tistega, ki je največkrat škodljivo, brezpomensko in se torej morda vprašamo, kako lahko ta čas uporabimo bolj koristno, na način, da skupaj gradimo boljšo družbo in si dostojno življenje omogočimo morda tudi neodvisno od plačanega dela, kot ga poznamo danes.
Ne glede na to, ali te bolj zanima krajšanje delovnega časa, okoljska problematika, vprašanje porazdelitve bogatstva in dela, pravične obdavčitve, socialne varnosti ali pa ideje, kot so univerzalni temeljni dohodek. Posveti se temi in postavljaj zahteve, skupaj z drugimi, kolektivno. In, kadar se čutiš nemočnega, preobremenjenega in podobno, pa vsaj izvedi kakšno mini akcijo na delovnem mestu.
Živo 1. maj! To je to. In seveda še zahteve financerja.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kažipot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci vse trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.